sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22:25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo, sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Marii waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti jalqabame akka itti fufuu Kongireesiin Federaalistii Oromoo waamicha dhiyeessee jira. Ibsa paartichi torban darbe kenne keessatti hoogganaan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka marichi milkaa'u hawaasni addunyaa fi qaamaawwan dhimmichi ilaallatu akka deeggarsa taasisan gaafataniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Tireesii Jaakobsen gama isaaniitiin marichi akka itti fufuu abdii qaban ibsaniiru. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee isinii dhiyaata.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo mariin nagaa marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhiyeenya Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kenneen dhimmoota ijoora jiru irratti xiyyeeffateera. Koongireesii Federaalaa Oromoo akka eeretti akkuma kaaba Itoophiyaatti taasisame qaamoleen lamaan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban gaafachaa turuusaa hubachiisee jira. Dubbi himaan paartichaa Obbo Sultaan Qaasim ibsicha dubbisaan dhiyeessaniiru.
Walwaraansi Oromiyaa keessa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduu waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turre jira. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammannuu fi deeggarruudha. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanne.
Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa nagaaf tasgabbii biyyatti mirkaneessuuf gamlachuun mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Piroofeesar Mararaan akkas jedhan.
Tasgabbii saba kanaa nagaan saba kanaa biyya kanaa biyyuu sirna dimokiraasii dhugaa biyyuudha barbaachisaa.
Piroofeesar Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaatti jechuunis dubbatanii. Kaafaawwan mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma walfakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaalchuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheesse irratti ambaasaaddar Tirees Jaakobs haasawaa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Waliigaltee nagaa baatii jaalakkoofse kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru.
My hope for all these processes is that they will be inclusive.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kanaa ammate akka ta'us abdiin qaba jedhan ambaasaaddar Tirees. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baasiin waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamoleen lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuusaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhalataan Somaaliyaa kan yeroo ammaa lammummaa Yuunaayitid Isteets qabu Abdurrahamaan Kaaniin kutaa bulchiinsa Minnesota magaalaa Minneapolis irraa badhaasa liqii biizinasaa kan bara 2023 mootummaa Yuunaayitid Isteets irraa argatee jira. Abdurrahamaan magaalaawwan lakkuu Minneapolisii fi Saan Pool keessatti manneen nyaataa 4 qaba. Gabaasa Saaleem Salamoon qindeessite mitikuu fiqaaduu akkattaa nutti qopheessee jira.
Abdurrahamaan bara 2010 Minnesotaatti mana nyaataa Afroo Deelii fi Giriilii kan banate namoota naannoo isaatti argamaniif tajaajila nyaataa kennuuf ture. Tajaajila mana nyaataa kennuun bira darbee Abdurrahamaan yeroo ammaa Ameerikaa keessatti badhaafama namoota biizinasii xixiqqaa kabiyyaalessaa ta'ee injifateera. Badhaasa kanaaf dhaqqabuu isaafis gammachuu isaa haala kanaan ibsa.
For the community and the state of Minnesota winning
kun anaaf akkan waan badhaasa olompikii badhaafameeti. Sababiin isaas dadhabbii waggaa 12 booda waan argamu tokko waan ijoollee kiyyaa fi hawaasa kiyyaatti agarsiisu tokkon argadde. Kun badhaasa guddaadha. Wantoota akkasii guyyaa guyyaan hin argattu jechuun dubbata Abdurrahamaan erga badhaasicha fulate. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan intarpireenarri Ameerikaa beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa eejensii biizinasii xixiqqaa Isaabeellaa Kaasilaas Guzmaan bu'aa bayyii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahamaan nama abjuu Ameerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedha jedhan. Abdurrahamaan Kaahin yeroo ammaa magaalaawwan lakkuu Minneapolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa 4 hoogana. Kaahin bara 1996 baqattummaan gara Yuunaayitid Isteets akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Ameerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Ameerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa kabara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata.
We just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are working people. We are an asset.
Nuyi lammiileen Somaaliyaa Ameerikaa Afrikaa irraa dhufne hojjettoota ciccimoo ta'uu keenya agarsiisuu barbaanna. Nuyi biyya kanaafis ta'e kutaa bulchiinsa Minneapolisiif qabeenyala. Biyya kana keessatti fudhatamuu danda'uu keenyas agarsiisuu dandeenya. Kutaa bulchiinsa Minneapolisiitiif waan guddaa gumaachuu dandeenya jechuun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaagaraa cufaa yeroo turanitti Kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera.
Caamsaa tokko bara 2015 irraa jalqabee guutummaa Itiyoophiyaatti bittaa fi gurgurtaan boba'aa gama dijitaalaa qofaanee akka ta'u murtaa'ee jira. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti sirni kaffaltii kun guyyaa dhuma sana hojiirra oolee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'uusiin rakkoon interneetaa akka jiru dubbatu. Baankiin Daldala Itiyoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaa fi haalli fooyya'aan uumamuu isaa dubbata. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'ee gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokkoo kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun. Ganama sa'aatii 12:00 naaf ta'a waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha. angayona mirgina ma egame utu sila qarshi arkan kaffalani warabachun dandaame gari ture mali biyojette agasda abatte yero ingubdu amma yero kana feumsa kana finfinne ingubtu narature daldalan abbanka benyasi wanam beka akaskude ittifakkata majichun dubata kambiran ammo rakko rekonkolache sonni mille sadidu betanida dergagobine ambalay jirata magala damati
digital majjemaru ala majjemaru lenya minim aynet tikemello
akasye dabinya wanni kun nufwabu sajenne yiyan sabab nisa nuti benzina fayyadamna benzina ammo bufata bubara arganne yuin beknu kanaf nufayyade jichubna rakisa kesuma adama ratti benzina arganne beknu ufus jiatal takkada sanas hirirre yuin argannu jada yodubatu benzina ganda keessa karaseera nalatin gati kali dambitan na kan jedo biniam yosirni kafalta kunfo yesata egaru kanilallu ta ajeda obbo ahmed isa dabata wolli bi adamatti ojigege safi abba kabenyati
bakanya 2 million bira nesta wede banki zenne nebba ba arasat
akazido obbo ahmed duranguyatti karshi milona lama wolfune gar banki demne turre amma garu gar milona tokkutu qashani kan tawu telebirri danda bersina nitro kensas garida sunna yifis biyaf legari ture ammo bankuli wan dufani netti fakkata dipinne wayu mamera amma kanayu networking telebirri ni ojeta kan bankuli kan agaru networking sanu dide konkolato nista abatani jiru ega fulratti bankulin kunneni fi motumman wan sa yadani animbeku jichandubatu gama kopitin banki wanis deenyaw banno umuf jarrakan kan jiran obbo ahmed kama hankina benzinan kan jiru ammo sababa hankina deesta taw dubbetani sanas kama motumma gafanni bebi egeta jirra jidan bankin daldala ethiopia harra tajajile daddabar sakarshi mobile an gaggefamu biyal satifom se jira obbo rejjefufa banki daldala ethiopia nanno kibbalitaatti ittiana presidentida obbo rejjen bankin daldala ethiopia maamilto ta mobile banking miilona saddeeti walakka qabu dubbetani jiya saglender banka na qofa ke sattisi daddabarsi maallaqa trillion to kutuqa turbaol mobile an rawwetamu dubbetani jiran
koppen imma bubati walqabatu yolalamemmo durse motumman akka garakaratti de maajiru mobachise bankin daldala ethiopia simmo hala dure to kutuqo mije sature umanni akka imma kanati fayyedamu beesisu lamma fa koppe keessa koppe ratti gwanga kopovne banin saka rajira hata uyuti koppe rogo no kare kesa darbe darbe wanti no mudatu jira networking gabga sadde cita mabil toni kenya to kotokko system kare tfaye da muhim be kan yero dera tudata isan kana kana jalabune sirresne ojichudan kala kapsin ne jede yat
obuti lodugda ittigafatama wajira daldala magala adamati
bofan magala adama ke sate tajajila konkolata ti rokan taxi bajati bajati informati kanol tajajina dablen industry gurgudda wan boileri saniti fim barbadu hospitalon nim barbadu dablen barnota gurgudda nim barbadu edon tajajili bofati barbadu nanjiru kanarra same yero agara yero tankinin mudefa isakana akana metti yero agara yero ti beksaru nerra anga to kombo fo yenses mulachadu fejra atawti garu ti yefanna barbadu gamo motumatin
jiratton hankana bubaa geejjibatti gufuuta wanti kunni fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira mootummaan garuu qisaasama bubaa fi qabeenyi sharafa alaa ulfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waligalte warana dabu motumma federala Ethiopia TV adabili summa ummata Tigray giddu titasifame erga ojira ole jiaja la kopsejira hojira olumma waligalticha amma amati malaka fakkatufi fula duratti malaka ega mulalchise waili Kenya mitikku fiqadu ogessa nagati fi tasgabbi obodabala fi tumafi ogessa sera obo lata bakala wajinini marita sisejira qopin Kenya ittanu wae kanati
Walwaran sakaba Ethiopia ti waggota lamaf taasifama ture karana gahi kun erga waligalte ragame am jionija lakofsifamaniru. Hala hojira olma waligalti chakan ilalen sagale Amerika fiyada isani kan kennan obbo dabara fituma University Finfinnet kalimama doktara nagafi tasgabbi waligalti chaga ammati hojira olma nisa abdachi sada jechune galu.
Kamden garagara jilqabaratti amaluma waligalte civil waritti aane dhufuun rakkoon shakkii guddaa qabaachaa jiraniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti waan nuti arginu kun almost waanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. ወደገጥሽን አሉማ እገምን በማግራ ለኮን ተጋሪ ተብለከኝሳ አዋስማ ከስምሶ ለጥፊን ሞቱማ የሮ ትግራይ ፊ ሞቱማ ከዛላ ተጣጥ ቢጅሩ አከስማ ሳሪሮኒ ገማ ሞቱማ ናኑ ተኮን ብረኒ ፊ አጥኝ ወጥፈርጋ ገማ ትግራይን ሲወፈጥም ነው ዳፕሎን እስከነን ፈጥኛ ከነነ ከመንን በመውጣ ሆጂ ወገለኝሩ ዋጅራን ደሞት ከምታት ሆጂ መረጃዎች እሳንኩን ቡሩማ ወሊጎ ከነገኛ ተነራፈ ከን አክቲቪቲ ከን አክቲ ካለኝ ከንቲ አለች
ገሩ ጀሎቦ ደበላን ወሊገልቲቺ ሀገ አማቲ ሀለጋሪ እንደ ማጅራቱስ ሀሊ ሲያሳ ጋምፋ አፍሪካ አመዩ ወራኒ ብራን አከሂንካኔ ዋንቲ የፈናን ኢላለ ሙቀቡ ጀቹን ይፍሱ
አንድ ከተማ አምኑ ትቼት ይግሙ አካ ተጣጥ ተሳቶ ከጋፋ አፍሪካቲ ዋንተም ሸቺው እንደንዳን ያላችሁ ደለዎች ተፈቀኛፍ ሀለሙት ማክደናፊ ተቆናና ናማ ማራከስ ጥጉመ ማልፈካ ተቀንግሉ ላሉ ምርተሳዳ ከከዛ ሳሪሮን ናነ ትግራይፊ ሞትማ ኤርትራ ቢጂሩ ከሰን ሳይሮ ሞትማን ኤርትራ ሞትማን ኢትዮጵያ ከመን አከሱማስ እንዲ ሱዳን ኬስ ዲ ማጅሩ ይሁን ለምሳሌ ሱዳን ላይ ወጥቶ ሳንግሩን ምሳሌ አከሰጋት ለዓለም ይደንቁ ካና ሲያስሚ ዳፋ አፍካቱ ባሪ ቢጂ ማማዳ አማር መሳቲ ከፈተሙ አካ ለዲክ የሚያቀርብት በኩፈኝ ሀሪሮን አካ ኤርትራ ትግራይ አከችነ ስሞ ዩርስቴ ናና ማራቶ ወልቀበተ ነው ስለረከን ትሶረኛት ወልቀበተ ወንድ ደም ሲሮ ራይሮት እጅ ለማክረ ከነቴ ሰቲ አካ ከተጣ ትሶአንቶኒ ሀራን አምሙለቻ ጅራን ከኛ ሞክማንት ኢትዮጵያ ፊ ወጎኝ ወሊዘሉፍ ሰቾንሳ አከችነ ስለኮን ማማራ ናና ማራ ከሰጅሩ ከፈደራል ጅኑ አምጥሩ ከኤርትራ ሁሉ ኢንሳን ሁሉ ሳኒ ወጣታረ አንተ ስለከነ ስለክቱ በትንዳን እንመከነ ከይሰጠ ከምቲ ማንስተው ደንዳ ቀንጀሉ አልወረሰ ይችላል
ወሊገልቴ ሁምና አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላዋ ሪፐብሊከ ኢትዮጵያ ግዱት ታስፈም ረት ቃሞሌ ወራነ ከነረት ያከራወተን አከት ጋፈተመን ከንጀዱላ ገሩ የኮኒ ወራነ ከሰትራውቱ ጀለመን ወራ ከሚቲ ሰጀለሙ ኦቦለታ በቀላው ጌሲሴራ ሐለከናን ይብሱ
የከዲጉካሰኒ ከንጀሉሳይ ደምተናን እንገልቀባ ለምፋን የከነሙ ማቲ ወካስ ክራይም አገንስት ሂማኒቲ ከንጀሉሰና እንይተደፋን የፎቶራና ወካስ ዋር ክራይም ከንጀሉራ
የኮን ራወተመኒረን ዮጅራ ተንገሩ ከራለመ ሙርቶ አርገቹ አከቀበን ወሊገልት ቸረት ታአኒሩ ኢሳኒስ ከራ ሄራ ሞቱማ ፌደራላዋ ሪፐብሊከ ኢትዮጵያ ፊ ከራ ሐቀጨውም ሳላ ይካውን ከየቶ ተከናፊ ሆጂር ኦልማን ኢሳኒ ሀጋ አማቲ ማልፈካ ተከንጀሉፍ ኦቦለታዮሙ ይፍሰን
ከወሊድ ደሚተደጂ ሄሪ ሞድማ ሪፐብሊካ ዲሞክራሲያ ፌደራል ኢትዮጵያ የኮን ከከና ተቆፋ ደርብሊ ሴሮቲን ከንዳን ጎፍሉ ዮካስ የሮንታ ሐምሙ ሀዲራቱ የኮ ተከነላልቲሴ ፊፈምጎ ደሙ አከንደንዴኒ ቀጥሪ ጉዳ ካንለሜንካ ሀቀቄ እንታጀቹ አከወሊ ገላቲ ቢፋ ሀቀወሎ ዮካስ ትጋፈተው ማነዳዳ ቃሞሌ ኡንፋ አጭቄ ተከንግራቱ ዮቴዩ ሀቀወሎ ሀቀቄ እንታ ዮካስ ትራንዚሽናል ቴክኒክ ከንደምኩን
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አገርቲስ ፋሽኒ ሳምበ ቶርባንደርበ ጎዲና ኢሉባቦሪ መጋለመቱ ከሰቲ ታሲፋሜጅራ አገርቲስ ከነከን ቆፔሲቴ ሸመረ ሃናንሴፉ አገርቲስቺ ሎላፊ እንጂፈኖ ሳምበ ያደቹዳፊ አከሱማሲ በክትሱዳፊ ያደሜ ከንቆፓ ያከተኤ ቪኦኤቲ ሂምቴጅርቲ ደርገጎናስ ሮቢ ጥላውኒ ከነገርሲስ ከነረትርማቴሞ አመለ ደርገጎኒ ሴና ሳምበ ኢፈቲ ሙሊሱዳፊ ገመ አርቲ ቲቪ በረፈመ አዳዳኒ ደረኒ ኦጀቹ ቀቡ ጀራ ገልሞ ዳዊቲ ዲመከነረቲ ገባሰ ቆጴሴ ቀባ ታኒሲኒ ዲያታ
ሃናን ሴፉ ለለቴ ከንጉደቴ ጉድና ይሎ አባቡር መጋለመቱቲ በርኖ ተቆረኖ ቆርቻ ዮካን ፋርማሲ በረቹስ ካንዱበት ሃናን ኦጉማ ፋይ ሆዳው ያፈደ ቀባቹ ካናቪስ ዲዛይኒንግ ለ በርኖቱ መቆረኖ ቆርቻ ከነፋና ፍቱርበቲ መጋለመቱቲ ቆጴ ገርሲ ሰፋሽኒ ያደነ እንጂ ፈኖ ሳምቤ ቆጴ ስቴጅርቲ
አያነ ሳምቤ በኩ ከነን ስለ ከነን ፈዋንም ስለ ጤፊ ሳምቤ ላይ ያነ ጉዳላ seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokkotee ture sanarratti ani maalin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an dandeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiinan uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee sana sababeeffadhe akkamittiinanis agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ees natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaasaatti qophaa'uun qaba jedhee kan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban, fedhii isaa ijoollee qaban asuma Ilbaabor keessaa leenjisee qopheesse jiraafis carraa laadhe. Akka sanatti qopheessine kan.
Magaalaa Mattuu hoteela Ilustaaritti qophii qophaa'e kanarrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree aanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee sirratti hirmaatee nama baay'ee itti gammadee abbooliin gadaa turanii bulchiinsi magaalaas turanii jiraattonnis turanii yaada jirrinaa kennaaf turan barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufu yaada akkasii naalaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaaduu jiraata magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyaatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee. Akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa Iluu Abbaabor kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaate hin beekne hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaallee Oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamne waa'een waraana saambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa lammaan kanadha. Maqaan saambees kan dhaga'amu jalqabe. Gatii kanaaf waa'ee saambee kanammoo akka Iluu Abbaabor yookaan akka Oromiyaa qofatti daangaa afuutoon qabaatiin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba. Waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni saambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidhaadhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miijanaa haala yeroo itti duukaa wal qabsiistee immoo bulletin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een saambee akka yaadatamu akka beekamu namni saambeen maalidha jedhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namadha.
Dargaggoo Naasroo Biitilaa'uun agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaataniis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaan garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu akkasii akka argatu yaadne.
Seenaan saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Naasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti barreeffame fiilmoolii garaagaraa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaatoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan hojii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa. Kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namuu nuun yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jedha.
Seenaa kana cimsuu qabna seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata Iluu Abbaabor. Osoo isaan ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jira naannoo Iluu Abbaabor qofatti sara fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaan sanaan qabu dargaggootaa fi saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsine seenaan kun yaadatamu gochuu qabna jedhan.
Aanaan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo afraffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanitti saambeen lola xaaliyaan Adwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruun dhufte bara 1933 godina Iluu Abbaabor aanaallee tabba saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddugaleessaa waliin ta'uudhaan loltoota xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonnii fi qorattoonni biyyoitti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan magaala Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa. sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa Bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bulchiinsi Baayiden hariisi karaa godaansa seera qabeessa ta'e gara United States bal'isuudhaafi namoonni imala bala qabeessa gara daangaa United States'tti akka hin taasifne ittisuudhaafi kutannoo qaba. Ministeerri dhimma alaa Antoni Blinkenii fi ministeerri nageenya biyyaa Alejandro Mayorka tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ibsuudhaan deeggarsa galma kaa'ame kanaaf qaban ibsaniiru. Galmawwan kana keessaa tokko wiirtuuwwan hojiin godaantota keessummeessuu itti hojjetamu bakka kutaawwan filatamoo ta'anitti hundeeffamuudha. Wiirtuuwwan akkanaa kan jalqabaa Kolombiyaadhaa fi Guatemaalaa keessatti banamuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa Blinken biyyoottan lamman kana michuuwwan baay'ee gaarii jechuudhaan faarsaniiru.
These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification and labor pathways in the United States.
Wiirtuuwwan kun dhaabbilee idilee addunyaa warreen michuu ta'aniin kan geggeeffamu yommuu ta'u namoota mirga godaantummaa argachuu qaban addaan baasuudhaan haala godaantota deebisanii qubachiisu hojii maatiiwwan deebisanii walitti fiduutiif United States keessatti karaa hojii mijeessu. Akkasumas bakka hojiin godaantota keessummeessuu seera qabeessi itti hojjetamaa jiruu fi mallattoo ta'u. Hojii dhimma gargaarsa namoomaa fi biyyoottan biroo kan akka Kaanaadaatii fi Ispeen keessatti eegumsa baqattootaa irratti hojjetu jedhanii Blinken. Karaan inni biraa godaantota karaa seera qabeessa ta'een simachuun danda'amu haala kanaan dura yeroo dheeraadhaa fi Kuubaadhaa fi Haayitiitti hojjechaa ture adeemsa maatiiwwan walitti makuu deebisanii mijeessuu akka ta'e ministeerri nageenya biyya keessaa Maayorkaan eeranii jiru. Akkaataa kanaan iyyannoo maatii irratti hundaa'ee mirkanaa'een namoota dhuunfaa biyyoottan kana keessa jiran maatiiwwan isaanii United States keessa jiranutti makamuu danda'u.
Third, I have directed my team to develop family reunification processes that will extend this well-recognized model to certain individuals from El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia.
Sadaffaa adeemsa maatii walitti makuu akkaataa akka gaariitti qindoomina qabu kanaan namoota dhuunfaa murtaa'oo ta'an El Salvador, Guatemala, Hondurasii fi Colombiyaa irraa dhufanii fi bal'isuun akka jabaatu garee kootii fi qajeelfama kenneera jedhanii Maayorkaan. Afuraffaan karaa aappii yookaan appilikeeshinii gumruukaatii fi eegumsa daangaa mijataa ta'een namoonni akka dursanii beellama qabatanii gochuun danda'amuusaati. Adeemsi dhiifamaa kan Kuubaa, Haayitii, Nikaraguwaa fi Veenzuweelaa akkasumas adeemsi lammiilee Meeksikoo warreen dhimmi isaanii bu'uura seeraa hin qabne deebisuu itti fufuudha jedhanii Maayorkaan. Itti dabaluudhaanis Maayorkaan yeroo wal fakkaataa dhumatti namoota dhuunfaa haala karaa seera qabeessa ta'e hin hordofne irratti tarkaanfii fudhachaa jirra kan jedhan yommuu ta'u tarkaanfiiwwan fudhataman kunis waggoottan shanii fi akka United States'n hin seenne ugguruu akkasumas yaalii karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuruudhaaf taasifamuu fi himannaa yakkaatiin gaafachuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsaniiru. Daangaa United States akka banaa hin taane akka ifa gochuu barbaadanus ministeerri nageenyaa Maayorkaan ibsaniiru. Haalli bulchiinsi Baayiden Haariis godaansa caalaatti nageenya sirna qabeessaa fi namummaa irratti hundaa'e gochuun dantaa uummata United States tarkaanfachiisuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Blinken ibsaniiru. Blinken barbaachisummaa michoowwan naannoo kana keessa jiran wajjiniin hojjechuu irrattis jala muraniiru. Wiirtuu qormaata godaantotaa keessa ergamnis ni jiraa jedhanii Blinken. Akka lammiilee keenya hundaa fi bu'uura egeree fooyya'aa naga qabeessaa fi abdii guddaa qabu laachuudhaaf jirrutti akkamitti hundi keenya waliin hojjechuu dandeenya jechuudhaan Blinken dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaa narraa mata duree karaa seera qabeessa ta'e godaantotaaf banuu jedhu jalatti qophaa'e goolabama. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 tti sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirattirawata kanisinke summese anbafkadu morodati kopi kenya boritini amawalitide munutti bakkajirtanitti fayyata a nagattibula